สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักความสอนหลักข้อความเชื่อหลักปฏิบัติของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการสร้างโลกนะครับเป็นคำสอนหลักของศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นพระผู้สร้างนะครับเรื่องของการสร้างนั้นก็เป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงมีข้อคำถามอยู่มากมายตลอดเวลานะครับตลอดมาหลายศตวรรษเนี่ยนะครับก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีการสร้างเพราะรู้สึกว่าเรื่องการสร้างที่ศาสนาได้สอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันกับหลักการสอนของวิทยาศาสตร์นะครับเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนวิทยาศาสตร์กันหรือทุกรุ่นนะครับสมัยผมเองก็เหมือนกันเมื่อเรียนเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการหรือเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์หรือเรียนเรื่องชีววิทยาแล้วก็ทำให้สงสัยว่าหลักคำสอนที่เราเชื่อถือมาตั้งแต่เด็กๆนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับดังนั้นก็เป็นปัญหาเรียกว่าปัญหาคลาสสิกก็ได้นะครับในเรื่องของการสร้างนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงมีข้อคำถามมีข้อสงสัยต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์ก็ยังยืนยันนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็จะได้มาทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ในบางประเด็นนะครับบางจุดนะครับซึ่งผมก็ขอยืนยันว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 100% นะครับเพราะว่าเป็นข้อความเชื่ออย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับนั้นในเรื่องปัญหาเรื่องของการสร้างโลกหรือกำเนิดของโลกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะศาสนาคริสต์เท่านั้นนะครับยังมีนิกายศาสนาอื่นๆหรือในนวนิยายปรัมปราต่างๆก็มากมายนะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดของโลกนี้นะครับนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นคำถามคลาสสิกโลกนี้มาอย่างไรโลกนี้เกิดขึ้นมาทำไมโลกนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับนั้นเป็นปัญหาที่บางท่านก็บอกว่าไปถามทำไมไม่เห็นจำเป็นต้องไปถามอะไรนะครับไหนๆเรามีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามใช้ชีวิตใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับนั้นเมื่อศาสนาประกาศยืนยันว่าโลกของเรานี้มีต้นกำเนิดมาจากพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในอีกด้านหนึ่งวิทยาศาสตร์ก็พยายามพิสูจน์กำเนิดของโลกนะครับว่าโลกนี้มีกำเนิดมาอย่างไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรธรรมชาติต่างๆนั้นมีกำเนิดเกิดมาอย่างไรวิทยาศาสตร์ก็ทำหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ดังนั้นถึงมาถึงประเด็นที่ว่า แล้วศาสนากับวิทยาศาสตร์จะลงรอยกันได้ไหมนะครับในข้อคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่159ได้พูดถึงเรื่องความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ไว้นะครับว่าถ้าเราจะพูดแบบฟันธงนะครับพูดแบบตรงๆก็ถามว่าแล้วศาสนากับวิทยาศาสตร์เข้ากันได้ไหมศาสนายอมรับวิทยาศาสตร์ไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าวิทยาศาสนาของเรานั้นยอมรับวิทยาศาสตร์แน่นอนครับศาสนาไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์เลยตรงกันข้ามศาสนาส่งเสริมวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับในข้อที่159ได้บอกว่าด้วยเหตุนี้การค้นคว้าอย่างมีระเบียบแบบแผนในทุกแขนงของความรู้ถ้าหากว่าดำเนินไปตามหลักแห่งวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงและเป็นไปตามเกณฑ์บรรทัดฐานแห่งจริยธรรมย่อมจะไม่มีวันขัดแย้งกับความเชื่อหรือศาสนาอย่างจริงอย่างแท้จริงความเป็นจริงทั้งหลายฝ่ายโลกนี้และความเป็นจริงทั้งหลายฝ่ายความเชื่อมีบ่อเกิดอยู่ที่พระเจ้าองค์เดียวกันยิ่งกว่านั้นบุคคลที่พยายามขุดลึกลงไปในความลับของสรรพสิ่งด้วยความภาคเพียรและถ่อมตนบุคคลผู้นั้นแม้ตนเองจะไม่รู้แต่ก็เหมือนกับได้รับการชักจูงโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงสนับสนุนค้ำจุนสัตว์โลกทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์และทรงโปรดให้เป็นไปอย่างที่เขาเป็นนั้นก็หมายความว่าศาสนาของเรานั้นมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความก้าวหน้าเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เรานั้นต้องเป็นเครื่องมือนะครับที่มนุษย์เราจะได้ใช้เพื่อจะได้ค้นหาสิ่งต่างๆในโลกจักรวาลนี้แต่ว่าในการค้นคว้าในการค้นหานั้นต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ในทางที่ถูกต้องนะครับเรายอมรับถ้าหากว่าใช้วิทยาศาสตร์ในทางที่ถูกต้องแท้จริงนั่นไม่ใช่หมายความว่าใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกจริยธรรมนะครับใช้วิทยาศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ในสิ่งที่เห็นแก่ได้เช่นเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทำให้แล้วทำให้เกิดผลเสียต่อโลกเช่นทำระเบิดนะครับฆ่าคนเอาไว้เพื่อฆ่าคนอย่างนี้ระเบิดก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำเพื่อจะได้ไว้ฆ่าคนกำจัดคนอย่างนี้เราต้องการที่จะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเพื่อจะได้ทำให้เป็นเจ้าโลกนะฮะเป็นเจ้าโลกหมายความว่าเราจะครองโลกนี้โดยใช้การค้นคว้าของเราอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นพูดถึงเรื่องนี้แล้วทางด้านคำสอนของเราบอกว่ายิ่งเราค้นหาเรายิ่งค้นพบอะไรต่อมิอะไรเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้ค้นพบองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะศาสนาคริสต์ของเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของทุกๆสิ่งและพระองค์นั้นก็เป็นจุดหมายปลายทางของทุกๆสิ่งนะครับถ้าหากว่าเรายิ่งค้นพบเราก็จะยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะค้นพบทางด้านอวกาศก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของอวกาศอย่างมากมายทีเดียวถ้าเราลงจนลงไปใต้มหาสมุทรเราก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆและสิ่งสร้างต่างๆในท้องทะเลนั้นนะครับเมื่อเราศึกษาถึงต้นไม้ใบหญ้าเราก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของต้นไม้ใบหญ้าเมื่อเราค้นหาสมุนไพรเราก็จะได้พบความวิเศษของสมุนไพรที่เป็นสิ่งสร้างที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับมนุษย์ของเราหรือทางด้านชีววิทยาเราค้นหาความกำเนิดของชีวิตของเราหรืออวัยวะต่างๆของเรานะครับเราก็จะยิ่งค้นพบความมหัศจรรย์ของร่างกายของเราซึ่งทำให้ศาสนาเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าสุดยอดของสิ่งที่เป็นสิ่งสร้างทั้งหลายนี้ต้องเกิดมาจากผู้ที่ชาญฉลาดต้องมาจากพระเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นในคำสอนข้อที่283จึงได้บอกเราว่ายิ่งถ้าหากว่าการค้นพบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรายิ่งรู้เรื่องราวต่างๆของธรรมชาติมากขึ้นการค้นพบต่างๆเหล่านี้ก็จะเชิญชวนให้เรานั้นยกย่องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นไปอีกทำให้เราต้องโมทนาคุณพระองค์สำหรับผลงานทั้งหลายทั้งสิ้นของพระองค์และสำหรับภูมิปัญญาและปรีชาญาณที่พระองค์ประทานแก่บรรดาปราชญ์และนักค้นคว้าทั้งหลายนั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่จะหลุดไปจากแผนงานของพระองค์ได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความฉลาดนั้นพระเจ้าก็ประทานความฉลาดให้กับเขาให้เขาได้ค้นพบนะครับดังนั้นครับท่านผู้ฟังครับเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังค้นไม่พบนะครับมีอยู่จริงแต่ยังค้นไม่พบด้วยสติปัญญาของมนุษย์เองด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของเราเองก็ยังค้นไม่พบดังนั้นโลกนี้มหัศจรรย์มากจริงๆนะครับพระผู้สร้างในศาสนาของเราเราบอกว่าพระผู้สร้างเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปีชาชาญปีชาฉลาดนะครับฉะนั้นยิ่งเราค้นคว้าเท่าไหร่เรายิ่งค้นพบความมหัศจรรย์และความมหัศจรรย์นั้นก็มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นเรื่ององค์พระผู้สร้างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราใช้ความเชื่อของเราเราใช้เหตุผลของเราและขอสรุปตรงนี้นะครับในช่วงนี้ว่าศาสนาไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์แต่ศาสนานั้นให้ความสนับสนุนวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งค้นหาความมหัศจรรย์ของโลกและเมื่อยิ่งค้นหาค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกแล้วเขาจะได้สรรเสริญจะได้ยกย่ององค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะครับ
เจ้ายิ่งใหญ่ทรงสร้าง
ในตอนที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงเรื่องการสร้างนะครับและในคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกก็ได้สอนเราว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้โต้แย้งกันนะครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์กำลังทำคือพยายามค้นหาความจริงธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้นะครับส่วนศาสนาก็บอกว่าพระเจ้าเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างโลกด้วยความปรีชาฉลาดและสิ่งสร้างทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงสร้างเพื่ออะไรครับเพื่อไว้ให้มนุษย์ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับดังนั้นการสร้างของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างในพระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างดีอย่างมีระเบียบและอย่างมีประโยชน์นะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราสังเกตดูก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวน้ำดินน้ำลมไฟพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนั้นก็ล้วนแต่มีประโยชน์และมนุษย์สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นนะครับและอาศัยสติปัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้กับมนุษย์นั้นมนุษย์ก็ได้สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาให้มีวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมนุษย์ก็สามารถที่จะคิดดัดแปลงพัฒนาต่อเติมต่อยอดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อใช้สำหรับดำรงชีวิตเพื่อตนเองและเพื่อลูกหลานของตนเองต่อไปนะครับดังนั้นความกลมกลืนครับทางธรรมชาตินี้ถ้าหากว่าเราสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เราก็มักจะพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติกันนะครับก็อันนี้ก็คงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีแต่คราวนี้จะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าเมื่อพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดีงามแล้วความชั่วร้ายความเลวร้ายมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือความชั่วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามเชิงจริยศาสตร์นะครับว่าเมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งที่ดีแล้วทำไมมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับในคำสอนพระศาสนาจักรในข้อที่309ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงนะครับว่าพระเจ้าพระบิดาฐานะเป็นผู้สร้างนี้สร้างโลกขึ้นมาอย่างมีระเบียบและดีงามพระองค์ได้ทรงคอยดูแลสิ่งต่างๆทั้งปวงของพระองค์นั้นให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ตั้งคำถามว่าชะไหนความชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นคำถามอันนี้เห็นอยู่กับตาของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และนำความเจ็บปวดมาสู่ชะตากรรมของมนุษย์เราทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคำตอบของเราคืออะไรคำตอบของเราก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีงามแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญที่พระองค์ประทานให้กับมนุษย์ก็คือภูมิปัญญาและอิสรภาพหมายความว่าอย่างไรครับพระองค์นั้นได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับมนุษย์และพระองค์ได้ประทานให้กับมนุษย์นั้นซึ่งเป็นสิ่งสร้างล่าสุดสุดท้ายสุดนะครับเมื่อสร้างธรรมชาติต่างๆแล้วพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เป็นสิ่งสร้างสุดท้ายและประทานสติปัญญาและเสรีภาพให้กับมนุษย์สติปัญญานั้นเพื่ออะไรเพื่อมนุษย์จะได้ปกครองธรรมชาติต่างๆดูแลธรรมชาติต่างๆนั้นแทนพระองค์นะครับให้มนุษย์ได้สืบเผ่าพันธุ์สืบทอดต่อกันมาแล้วก็ดูแลทรัพยากรต่างๆที่พระองค์มอบให้นั้นก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราที่มอบมรดกให้กับเรานะครับพระองค์วางมือแล้วเหมือนพ่อแม่ของเราวางมือแล้วพระเจ้าวางมือแล้วนะครับหลังจากสร้างโลกก็วางมือแล้วก็ให้มนุษย์ได้ดำเนินกิจการต่อจากพระองค์ดังนั้นพระองค์ให้สติปัญญาซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะครับสติปัญญานี้และประการที่สองนอกจากสติปัญญาแล้วพระองค์ได้มอบอิสรภาพหรือเสรีภาพให้กับมนุษย์ด้วยไอ้เจ้าตัวเสรีภาพนี่แหละครับที่มันเป็นตัวเกณฑ์กำหนดวัดจริยธรรมของสังคมของเรานะครับวัดความดีความชั่วของเราก็ด้วยอิสระภาพนี่เองหมายความว่าอย่างไรครับพระเจ้าไม่ได้บังคับให้ใครทำดีนะครับพระเจ้าเชิญชวนให้เราทำดีเพราะรู้ว่าผลของการทำดีนั้นคือความสุข แต่พระองค์นั้นไม่ได้บังคับให้ใครทำดีหรือใครทำชั่วพระองค์ให้เสรีเมื่อเสรีก็คือการเลือกนั่นเองนะครับมนุษย์สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราเราจะใช้ทรัพยากรใช้ธรรมชาติของเราอย่างไรอันนี้นะครับเป็นคุณค่านะครับและแน่นอนพระเจ้าก็ได้ให้มนุษย์นั้นเลือกว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วอันนี้เองนะครับที่เราถึงได้บอกว่าความชั่วแล้วมันเกิดมาจากไหนความชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าแต่ความชั่วนั้นเกิดขึ้นมาจากการเลือกอันอิสรภาพของมนุษย์เองนะครับเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆการรับประทานนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะรับประทานทุเรียนนะครับสมมตินะครับทุเรียนธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีสิทธิ์พระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ไม่ได้บังคับเราให้กินทุเรียนนะครับให้เสรีภาพเธอจะกินหรือเธอไม่กินก็เรื่องของเธอถ้าเธอกินแค่นี้ก็มีความสุขอยู่ได้ร่างกายรับได้แต่ถ้าเธอกินมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อตัวของเธอเองสุขภาพของเธอเองเธออาจจะจุกหายใจไม่ได้ตายก็ได้นะครับตายเพราะทุเรียนนี่ก็มีกันเยอะแล้วดังนั้นในส่วนนี้ถ้าจะถามว่าอ้าวนี่ทำไมพระเจ้าจึงให้คนต้องมีความเจ็บปวดความตายเกิดขึ้นด้วยนะครับก็พระเจ้าไม่ได้สร้างความเจ็บปวดไม่ได้สร้างความตายความทรมานแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากตัวที่มนุษย์เหล่านั้นเราเลือกใช้อย่างไรนั่นเองนะครับน้ำดื่มน้ำมีไว้ดื่มเพื่อร่างกายดื่มมากๆก็แย่เหมือนกันนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เสรีภาพของเราในการเลือกทำก็เหมือนกันถ้าเราทำความดีก็จะเกิดผลดีกับตัวเราแต่ถ้าเราเลือกทำไม่ดีผลร้ายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราในปัจจุบันนี้มันจะมีคนพูดอยู่เสมอนะครับทำไมเดี๋ยวนี้น้ำท่วมมีดินถล่มมีอะไรคลื่นสึนามิมีอะไรต่างๆเหล่านี้หลายคนก็บอกว่าเพราะเรามนุษย์กำลังทำร้ายทำลายธรรมชาติมานานทำมานานแล้วและปัจจุบันนี้ธรรมชาติก็หันมาเล่นงานมนุษย์บ้างแล้วนะครับดังนั้นในทางคาทอลิกของเราจึงมีคำสอนอยู่ในข้อที่311นะครับคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกข้อที่311ได้ใช้คำว่าพระเจ้าทรงอนุญาตนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างความชั่วร้ายเกิดขึ้นนะครับแต่พระเจ้าอนุญาตให้มีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นเพราะอะไรพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในสังคมโลกนี้เพราะพระองค์เคารพต่อเสรีภาพของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นก็คือมนุษย์นั่นเองนอกจากพระองค์เคารพต่อเสรีภาพของมนุษย์แล้วพระองค์ทรงรู้วิธีที่จะดึงความดีออกจากความชั่วร้ายนั้นตรงนี้ครับสำคัญมากครับชีวิตของเรามีสองด้านเสมอมีด้านดีและด้านร้ายในคำสอนพระศาสนาจากข้อที่311ได้บอกว่าแม้ว่าจะมีความเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตในสังคมของเราแต่พระเจ้าก็สามารถที่จะดึงเอาความดีออกจากความเลวร้ายนั้นยกตัวอย่างนะครับคลื่นสึนามิเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ร้ายกาจจริงๆนะครับแต่ก็มีหลายๆท่านหลายๆฝ่ายหลายๆองค์กรหลายๆประเทศก็ได้มองเห็นด้านดีนะครับของสังคมไทยหรือเหตุการณ์นี้ก็คือได้เห็นความช่วยเหลือความเสียสละความมีเมตตาของคนในชาติไทยของเราเกิดความรักเกิดความหวงแหนเกิดการปกป้องธรรมชาติกันมากขึ้นนั้นเหรียญสองด้านนะครับในแง่หนึ่งอาจจะมีสูญเสียต้องลงทุนกันบ้างแต่อีกแง่หนึ่งเราก็ได้สิ่งที่ดีๆได้จิตสำนึกที่ดีๆนั้นกลับมานะครับดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่ผมเองรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อตัวผมเองและต่อการดำเนินชีวิตมากว่า พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นโดยเคารพต่อเสรีภาพของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาและทรงรู้วิธีที่จะดึงเอาความดีงามออกจากสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นนะครับและในคำสอนของท่านบุญเปาโลได้พูดไว้คำหนึ่งว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งหมายความว่าอย่างไรครับพระเจ้านั้นจะทรงช่วยเราช่วยคนที่รักพระองค์นั้นอยู่เสมอและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมีผลดีเกิดขึ้นด้วยติดตามมาพระองค์ไม่ได้ให้แต่น้ำตาแห่งความทุกข์ยากแก่เราอย่างเดียวนะครับแต่พระองค์ยังประทานน้ำตาแห่งความสุขแห่งความสำเร็จด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังลองดูนะครับในความทุกข์ยากในความลำบากในความสูญเสียนั้นก็จะมีสิ่งอื่นที่มาชดเชยมาทดแทนให้และก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้นดีเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของพระองค์แล้วและสำหรับผู้ที่รักพระองค์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีเสมอนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องข้อความเชื่อประการสำคัญของคาทอลิกของเราเป็นข้อความเชื่อประการที่หนึ่งก็คือเชื่อเรื่องพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างนะครับฐานะที่พระเจ้าเป็นบิดาของเราบิดาก็คือผู้ให้กำเนิด การให้กำเนิดของเราคือการสร้างนั่นเองนะครับในตอนที่ผ่านมานั้นได้พูดถึงเรื่องเมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดีงามแล้วมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นคำตอบก็คือความชั่วร้ายนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากการใช้เสรีภาพของมนุษย์เองเพราะพระเจ้าประทานให้มนุษย์นั้นมี2สิ่งที่สำคัญก็คือมีสติปัญญา2ก็คือมีเสรีภาพดังนั้นมนุษย์อาจจะใช้เสรีภาพของตนเองในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดเขาต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขาตัดสินใจทําในส่วนที่เขานั้นเลือกทํานั้นนะครับและในเรื่องของการสร้างนั้นในคําสอนพระศาสนาจากความเชื่อของเราแคทอลิกนั้นยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้สิ่งที่เห็นได้ก็คือสิ่งธรรมชาติต่างๆที่เรามองเห็นด้วยตาของเราสัมผัสด้วยมือของเราแต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นนะครับอันนั้นงั้นของที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงนั้นในทางศาสนาของเราก็บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันซึ่งทางวิทยาศาสตร์เองนั้นก็พยายามพิสูจน์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้มีหลายคนบอกว่าถ้าอะไรที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่อยู่ไม่มีอยู่นะครับอันนั้นก็เรียกผัสสะนิยมนะครับต้องหรือประจักษ์นิยมต้องเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยอายตนะทั้ง5ของเรานี่นะครับแต่ในทางศาสนาของเราบอกว่ายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นนะครับและสิ่งนั้นในข้อคำสอนสำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือพระเจ้าได้ทรงสร้างเทวดานะครับนั้นคำสอนเรื่องเทวดาหรือใช้ภาษาอีกคำหนึ่งว่าทูตสวรรค์นั่นเองนะครับทางศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของเทวดาผมจะใช้คำว่าเทวดาก็แล้วกันนะครับมีความเชื่อเรื่องเทวดานี้ซึ่งเป็นข้อคำสอนที่เราต้องเชื่อประกาศเป็นข้อคำเชื่อว่านั้นมีอยู่จริงนะครับแต่เทวดานี้คืออะไรเทวดานี้มีหน้าที่อะไรในคำสอนพระศาสนาจะบ่งบอกถึงหน้าที่ของเทวดามากกว่าที่จะบอกว่าเทวดานั้นคือใครนะครับเทวดาในคริสต์ศาสนานั้นคือผู้รับใช้และผู้ถือสารของพระเจ้านะครับในบทสดุดีบอกว่าผู้ที่กระทำตามพระวาจาของพระเจ้าและเฝ้าฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ในข้อคำสอนพระศาสนาจากข้อที่330ได้กล่าวไว้ว่าในฐานะที่เป็นสิ่งสร้างที่เป็นจิตล้วนนะครับนั้นเทวดาเป็นจิตล้วน เทวดาหรือทูตสวรรค์เหล่านี้มีภูมิปัญญาก็คือมีสติปัญญาและมีน้ำใจนะครับเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับมนุษย์เรานี่ก็มีสติปัญญาและก็มีน้ำใจน้ำใจนี่หมายความว่าอย่างเราพูดว่าน้ำใจว่าคนนี้มีน้ำใจดีน้ำใจจริงน้ำใสใจจริงน้ำใจนี่เป็นตัวเลือกนะครับเป็นว่าตัวจิตใจของเรานั่นเองว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำหรือไม่ทำอยากจะทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้นะครับนั่นก็ครอบมันก็คู่กันไปอย่างนี้นะครับทูตสวรรค์หรือเทวดานี้ยังเป็นสิ่งสร้างที่มีลักษณะเป็นบุคคลเป็นอมตะมีความสมบูรณ์มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์พร้อมสูงเกินกว่าสิ่งสร้างอื่นๆที่มองเห็นด้วยตานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจัดลำดับเกรดกันแล้วก็ถือว่าบรรดาทูตสวรรค์หรือเทวดาเนี่ยยังอยู่เกรดสูงกว่ามนุษย์นะครับถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้นะครับว่าสิ่งสร้างต่างๆผมในข้อคำสอนของเราได้แบ่งออกไปเริ่มตั้งแต่ชั้นต่ำสุดก็คือแร่ธาตุแล้วก็มีพืชแล้วก็มีสัตว์แล้วก็มีมนุษย์และสูงกว่ามนุษย์ก็คือพวกบรรดาเทวดานี่เองนะครับซึ่งมีอยู่จริงแต่ไม่มีรูปร่างนะครับเป็นจิตล้วนนะครับดังนั้นในข้อคำสอนบอกว่าเทวดาเหล่านี้มีหน้าที่อะไรรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้ส่งข่าวของพระเจ้าเป็นผู้ที่ลงมาติดต่ออยู่กับมนุษย์นะครับในพระคัมภีร์ไบเบิลของเราก็ได้พูดถึงบทบาทของเทวดานี่อย่างมากมายตั้งแต่สร้างโลกนะครับตลอดจนประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆนั้นก็จะมีบรรดาเทวดาหรือทูตสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นอยู่เสมอและเป็นต้นใ พระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่นะครับก็ได้พูดถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือเทวดาอย่างมากมายและชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าตลอดชีวิตนะครับก็เต็มไปด้วยเรื่องของเทวดานั้นเริ่มตั้งแต่การแจ้งข่าวการบังเกิดของพระองค์มีเทวดาชื่อเทวดาคาเบรียนนะครับเป็นผู้แจ้งข่าวเป็นผู้รับข่าวสารจากพระเจ้าแล้วก็มาแจ้งให้พระแม่มารียาทราบว่าพระนางนั้นจะทรงให้กำเนิดพระเยซูเจ้านะครับและเมื่อพระเยซูนั้นได้ก่อกำเนิดมาบุคคลพวกแรกนะครับที่มานมัสการสรรเสริญหรือมาเยี่ยมพระองค์ก็คือพวกทูตสวรรค์นั่นเองนะครับในพระคัมภีร์ก็จะเล่าเรื่องเมื่อพระเยซูเจ้าได้บังเกิดมาในถ้ำเลี้ยงสัตว์แล้วก็เมื่อเกิดมาปุ๊บก็จะมีพวกบรรดาเทวดาก็มาร่วมขับร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับมากราบไหว้องค์พระเยซูเจ้านอกจากนั้นแล้วในเหตุการณ์ชีวิตของพระเยซูเมื่อต้องหนีไปอยู่ที่อียิปต์เพราะกษัตริย์เฮโรดจากฆ่านั้นก็อาศัยบรรดาทูตสวรรค์ได้ช่วยกันแจ้งข่าวตักเตือนให้นูนยอแซฟนั้นพาแม่พระและพาพระเยซูเจ้านั้นหนีไปอยู่ประเทศอียิปต์นะครับหนีจากการถูกฆ่าโดยกษัตริย์เฮโรดและเมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่นั้นบรรดาทูตสวรรค์นั้นก็เป็นผู้ที่คุ้มครององค์พระเยซูเจ้าถ้าพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะครับชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นก็จะมีบรรดาพวกทูตสวรรค์เหล่านี้คอยรับใช้องค์พระเยซูเจ้าอยู่นะครับมาถึงสมัยปัจจุบันนี้แหละครับคำสอนพระศาสนาจักรของเรายังได้พูดถึงบทบาทของทูตสวรรค์อย่างน่าสนใจยิ่งนะครับและศาสนาของเราเองก็มีการเฉลิมฉลองด้วยนะครับความเชื่อศรัทธาในชีวิตของเทวดาหรือทูตสวรรค์นี้ในพระศาสนาของเรามีการเฉลิมฉลองนะครับมีวันเฉลิมฉลองวันฉลองเทวดานะครับวันอัครเทวดาฉลองวันอัครเทวดานะครับแล้วก็ยังมีหลายวัดของเราทีเดียวที่ตั้งชื่อวัดของเราตามชื่อของบรรดาทูตสวรรค์หรือเทวดานี้เช่นวัดราฟาเอลวัดมีคาเอลนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นชื่อของบรรดาอัครเทวดาหรือเทวดาใหญ่เทวดาที่เป็นชนชั้นหัวหน้านะครับหัวหน้าของเทวดานั้นนะครับและที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าทั้งศาสนาของเราเชื่อว่าเราแต่ละคนนั้นมีเทวดารักษาตัวของทุกคนเลยทีเดียวนักบุญบราซิลนะครับได้สอนไว้ว่าสัตบุรุษแต่ละคนมีเทวดาอยู่เคียงข้างเป็นผู้พิทักษ์และผู้อภิบาลเพื่อนำตัวเขาเข้าไปสู่ชีวิตนะครับนั้นหมายความว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองอยู่นะครับในบทภาวนาบทข้าแต่อารักขาเทวดานะครับซึ่งพวกเราชาวคริสต์คาทอลิกต้องสวดได้ต้องท่องได้กันทุกคนก็มีเนื้อความว่าอย่างนี้นะครับข้าแต่อารักขาเทวดาพระเป็นเจ้าทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่งสว่างพิทักษ์รักษาและคุ้มครองข้าพเจ้าต่างทางความรอดณวันนี้ด้วยเทอญอาเมนนั่นหมายความว่าเราบอกว่าข้าแต่อารักขาเทวดาพระเจ้าผู้ทรงกรุณามอบให้พระเจ้าได้มอบนะครับเหมือนกับเรามีบอดี้การ์ดนะครับงั้นเราแต่ละคนนะมีบอดี้การ์ดประจำตัวเป็นเทวดานะครับเทวดาเนี่ยจะอยู่คุ้มครองเราเราเรียกเทวดาที่อยู่กับเราว่าอารักขาเทวดานะครับดังนั้นมีเพื่ออะไรเพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองเราและช่วยวิงวอนเสนอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแทนเรามันก็เป็นทูตนะครับเทวดาเนี่ยเป็นทูตระหว่างตัวเรากับพระเจ้าเรามีอะไรนั้นก็ทูตเนี่ยนำไปรายงานให้ติดต่อกับพระเจ้าโดยมีทูตก็คือเทวดาเหล่านี้นี่ก็เป็นความอุ่นใจนะครับเป็นความสุขใจของศาสนาของเรานะครับว่าพระเจ้านั้นมีความรักเราไม่ได้สร้างเรามาแล้วปล่อยให้เราดำเนินชีวิตตามลำพังแต่พระองค์โปรดให้มีทูตของพระองค์ ให้มีเทวดาของพระองค์มาอยู่คุ้มครองเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับและนี่แหละครับเป็นความเชื่อที่น่าอบอุ่นเป็นความเชื่อที่น่ารักสำหรับเราแต่ละคนว่าเราไม่ใช่เดินทางหรือทำงานหรือมีชีวิตอยู่เพียงลำพังแต่พระเจ้านั้นได้มอบหมายให้เราแต่ละคนนั้นมีเทวดาคุ้มครองเราแต่ละคนนะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดถึงเทวดาของท่านด้วยนะครับตอนนี้เทวดาของท่านกำลังอยู่กับท่านนะครับกำลังคุ้มครองท่านกำลังพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงความเชื่ออีกประการหนึ่งคือความเชื่อเรื่องเทวดานะครับว่าเราคาทอลิกนั้นมีความเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงประทานเทวดาอารักษ์ประทานเทวดามาให้คุ้มครองเรานะครับแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีเทวดาประจำตัวซึ่งเราเรียกว่าอารักขาเทวดานะครับแล้วก็มีบทภาวนาสำหรับคิดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับสำหรับในครั้งนี้ผมก็อยากจะสรุปข้อคำสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างในพระศาสนาจักรคาทอลิกของเรานั้นจะเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นจะเล่าเรื่องการสร้างในลักษณะเหมือนกับเรื่องเล่านะครับที่เป็นรูปธรรมมีการปั้นดินบ้างอะไรบ้างต่างๆนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างแบบไหนแบบไหนนั้นซึ่งฟังไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันทำไมง่ายได้อย่างนั้นไม่มีหลักการไม่มีเหตุมีผลเหมือนทางวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งสำคัญก็คือพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์นะครับแต่พระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องราวของจิตใจเรื่องราวของชีวิตฝ่ายจิตใจของเรามีข้อธรรมะที่อยู่ในเรื่องเล่า ต่างๆเท่านั้นดังนั้นพระคัมภีร์นำเสนอผลงานการสร้างนี่ครับผลงานการสร้างนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับผลงานการสร้างหรือการสร้างโลกเนี่ยในรูปแบบของสัญลักษณ์เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าพระเจ้าได้ทำงานสร้างโลกเนี่ยเป็นระยะเวลา6วันด้วยกันนะครับนี่เป็นภาษาสัญลักษณ์นะครับภายใน6วันด้วยกันแล้วก็จบด้วยวันที่7ก็คือวันพักผ่อนดังนั้นเมื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วเราต้องแกะรหัสถอดรหัสสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับว่าเอ๊ะเรื่องเล่าต่างๆที่พระคัมภีร์ได้บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยมีข้อคำสอนอะไรพระเจ้าต้องการบอกอะไรพระเจ้าต้องการสื่ออะไรพระเจ้าต้องการให้เรามนุษย์ได้ทำอะไรในสิ่งที่สำคัญสรุปสุดยอดก็คือว่าการที่มีข้อคำสอนที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นภาพผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้านี้ทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือเราใช้คำว่าเห็นพระสิริมงคลของพระเจ้านั่นคือความเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ความปรีชาฉลาดของพระองค์และความรักของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆให้กับเรานั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งสร้างแต่ละอย่างชีวิตของเราทุกชีวิตจึงมีคุณค่าผมอยากจะสรุปด้วยข้อคำสอนของพระศาสนาจักรในข้อที่337เป็นต้นไปนะครับเกี่ยวกับความหมายหรือข้อธรรมะหรือข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากเรื่องการสร้างในข้อแรกนั้นเมื่อเราเชื่อในเรื่องของการสร้างแล้วทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะดำรงอยู่โดยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้สร้างนะครับอันนั้นถ้าจะพูดไปแล้วก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นเองพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าพระเจ้าไม่สร้างก็ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยตลอดนั้นก็ถือว่ามีรากแก้วฝังอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปฐมกาลก็คือเรื่องการสร้างนี่เองนะครับในข้อธรรมะข้อที่2หรือข้อปฏิบัติของเราข้อที่2ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความดีมีความสมบูรณ์พร้อมอยู่ในตัวโดยเฉพาะเพราะอะไรครับเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสร้างแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นพระองค์ทรงบอกว่าดีนะมีพระคัมภีร์จะบอกว่าและพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งนั้นดีนะครับทุกครั้งเลยนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างอะไรก็แล้วแต่พระองค์บอกว่าและพระคัมภีร์จะสรุปสุดท้ายว่าและพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งนั้นดีดังนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดีนั้นก็แน่นอนครับเราก็เห็นธรรมชาติต่างๆก็ดีไม่มีอะไรบกพร่องนะครับเป็นต้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นผู้ที่ดูแลสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างนั้นในข้อปฏิบัติหรือธรรมะที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรมนุษย์เราต้องเคารพความดีงามเฉพาะตัวของคนเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเพราะพระเจ้าสร้างมาให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับทุกคนมีความดีงามอยู่ในตัวเองและนอกจากคนจะดีงามแล้วบรรดาธรรมชาติทั้งหลายก็ดีด้วยดังนั้นมนุษย์ต้องเคารพนะครับข้อคำสอนข้อที่339นะครับได้เขียนไว้ว่ามนุษย์พึงเคารพต่อความดีเฉพาะตัวของแต่ละสิ่งสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสรรพสิ่งไปใช้อย่างไม่มีระเบียบอย่างไม่ถูกต้องการที่เราใช้สิ่งสร้างอย่างไม่มีระเบียบหรือไม่ถูกต้องนั้นเป็นการดูหมิ่นพระผู้สร้างและจะทำให้เกิดผลสืบเนื่องอันเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสภาวะแวดล้อมของมนุษย์นั่นก็หมายความว่าพูดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีแต่ถ้าเราไม่เคารพความดีไม่เคารพธรรมชาติจะเกิดผลเสียซึ่งเราก็เห็นในปัจจุบันนี้นะครับและเป็นต้นอยากจะเน้นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีเราต้องมองกันในแง่ดีมองส่วนดีของกันและกันและเราไม่มีสิทธิ์นะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิใครว่าเป็นคนไม่ดีนะครับไม่มีสิทธิ์เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าดีแล้วเราก็ต้องเคารพในสิ่งนั้นนะครับในข้อที่3นั้นจากเรื่องการสร้างก็คือทำให้เราได้รู้ว่าเรานั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆมานั้นพระองค์นั้น มีให้มีความสมบูรณ์เฉพาะตัวนะครับแต่สิ่งต่างๆที่มีความสามารถเฉพาะตัวนั้นมีไว้เพื่ออะไรเพื่อยังประโยชน์ให้แก่กันและกันสิ่งสร้างจะดำรงอยู่ได้ก็โดยการพึ่งพาอาศัยกันและกันและช่วยเสริมต่อเติมกันและกันให้สมบูรณ์และให้รับใช้กันและกันนะครับดังนั้นนี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าเลยนะครับว่าเอาละเราสร้างเจ้ามาให้เจ้ามีความดีมีความสมบูรณ์แต่เจ้าก็ไม่ได้ให้เจ้านั้นอยู่คนเดียวหรือเก็บความดีงามไว้อยู่คนเดียวแต่เจ้าต้องพึ่งพาอาศัยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในประการที่4นั้นเราทำให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อโลกนะครับเมื่อทุกอย่างมาจากพระเจ้าสร้างสวยสดงดงามแล้วจึงทำให้เรานั้นเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นนอกจากมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วยังมีความสวยงามด้วยสอนให้เรามองสิ่งสวยงามนะครับสอนให้เราได้มีสายตาที่มีสุนทรีนะครับดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อในองค์พระเป็นเจ้ามีความเชื่อในเรื่องของสิ่งสร้างแล้วในข้อคำสอนบอกว่าระเบียบและภาวะต่างๆของโลกที่ถูกสร้างขึ้นนี้เป็นผลงานจากความหลากหลายของสัตว์โลกและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ด้วยกันมนุษย์ค้นพบสิ่งเหล่านี้ตามขั้นตอนในลักษณะของกฎธรรมชาติระเบียบและความกลมกลืนกันเป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์ความงามของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาสะท้อนให้เห็นความงามอันหาที่สุดไม่ได้ของพระผู้สร้างความงามนี้สมควรได้แรงบันดาลใจให้เกิดความเคารพการยอมรับแห่งดวงปัญญาของมนุษย์รวมทั้งเจตจำนงของมนุษย์อีกด้วยนะครับดังนั้นอยากจะให้อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับลองมองเลยครับธรรมชาติสวยงามมองแล้วชื่นใจนะครับดังนั้นให้เรารู้จักมองหาความงามเราไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับเพียงแค่เราโผล่หน้าต่างออกไปที่หน้าต่างของเราแล้วก็มองไปที่ข้างนอกมองเห็นต้นไม้ใบหญ้าเราก็จะเห็นความสวยสดงดงามของธรรมชาตินะครับหรือไม่ลองดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ลองเลี้ยงต้นไม้ลองเลี้ยงปลาลองทำงานอดิเรกต่างๆที่อยู่กับธรรมชาติท่านจะเห็นความงามและขอให้เราเคารพความงามต่างๆเหล่านี้และถ้าเรามองอย่างนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับในข้อต่อไปข้อที่5ก็คือว่าในเรื่องของสิ่งสร้างนั้นก็ทำให้เห็นว่าสิ่งสร้างต่างๆก็มีลำดับขั้นตอนของเขาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่ามีตั้งแต่แร่ธาตุมีพืชมีสัตว์มีมนุษย์นะครับต่างๆเหล่านี้แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็มีเราเรียกว่าแบ่งเกรดก็ได้นะครับแบ่งเกรดก็ทุกอย่างมีศักดิ์ศรีแต่ก็มีเกรดรับใช้ซึ่งกันและกันอยู่ดังนั้นในพระคัมภีร์ของพระบุญลูกาบอกว่าท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกกระจาบจำนวนมากมายนะครับหรือนักบุญมัทธิวบอกว่ามนุษย์คนหนึ่งก็มีค่ายิ่งกว่าแกะตัวหนึ่งมากทีเดียวนั่นหมายความว่าคนเราเนี่ยนะครับก็มีค่ามากกว่านกคนเรานั้นมีค่ามากกว่าแกะมากกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเมื่อจัดลำดับแล้วเนี่ยเราต้องเคารพนะครับไม่ใช่จัดลำดับเพื่อจะได้ข่มขู่กันนะครับในข้อต่อไปก็คือว่าในเรื่องเมื่อเราเรียนรู้เรื่องการสร้างแล้วทำให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสุดยอดแห่งกิจกรรมการสร้างสรรค์ของพระเจ้านะครับมนุษย์เราสูงสุดนะครับในบรรดาสิ่งทั้งหลายมนุษย์เป็นผู้สูงสุดเราต้องมีความภูมิใจเราต้องมีความเคารพในสิ่งนี้นะครับในข้อต่อไปนั้นบอกว่ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเหนียวแน่นอยู่ระหว่างสิ่งสร้างทั้งหลายนั้นในเรื่องการสร้างนั้นพระเจ้าอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอย่าได้แตกแยกกันและกันขอให้สิ่งสร้างทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนกันนะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกใน6วันแล้ววันที่7เป็นวันที่เสร็จงานนะครับเป็นวันที่พักผ่อนนั้นในข้อคำสอนนี้ก็พระศาสนาจักรของเราคริสต์ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราอย่างนี้ว่าวันที่7ก็คือวันสัปปโตซึ่งต่อมาเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเราจะพูดง่ายๆเป็นวันอาทิตย์นั้นก็ขอให้เรานั้นใช้วันอาทิตย์เพื่อพระเจ้าและเพื่อครอบครัวเพื่อการพักผ่อนเราทำงาน6วันแล้วก็ขอให้เราพักผ่อนในวันที่7นั้นคือวันอาทิตย์นั้นก็คือสรรเสริญพระเจ้าและก็ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวทำให้ครอบครัวของเรามีความศักดิ์สิทธิ์มีความสุขนะครับนั่นก็คือบทเรียนจากเรื่องของการสร้างนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเราคงไม่อยากจะไปพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกอย่างไรแต่เราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าสร้างโลกเรามาเพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและสุดท้ายก็คือจบในบทที่7นะครับคือเรามีชีวิตอยู่เพื่อขอบคุณพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ครอบครัวของเรานั่นเองนะครับ
ฉันไม่มีค่าเหมือนดาวดาราสิ้นแสงสวัยใจปลงทุกยากลำบากตราบตรำคำเช้าพงเพียงเพื่อดำรงความดีสู่ที่อำภัยรำพึงทุกวันฉันตันตื่นในดวงจิตมอบหมายชีวิตอุทิศสนิทพระทัยนำทางข้านี้หากมีเหตุร้ายโผยภัยร่มโพร่มใสให้ฉันมั่นรักพระเอ๋ย